Yohane, dikabu ya 13.
Kilumbu mosi bikaka na kuyantika nkinsi ya paki. Ebona Yesu zabakande ntangu na yandi melunga na kubikisa nsi ntoto sambu na kufutuka na tata na yandi. Ntangu yonso yandi vandaka kuzola bantu na yandi, ina vandaka na nsi ntoto. Yandi vandaka kuzola bo, ti na kilumbu ya nsuka. Kilumbu yo ina na nkokila, Yesu vandaka kuda ti balongo kina yandi. Na ntangu ina satana vandaka mekana nde, Yudas mwana ya Simoni Iskariote fuiti teka Yesu. Yesu zabaka nde tata na yandi mepesaka kieka yonso na maboko na yandi Yesu. Yandi zabaka mpinde, yandi katukaka na nzambi, yandi kevutuka na nzambi. Yesu telemaka, yandi bikisa mesa, yandi katula bilele ina ya yandi vandaka kulwata na zulu. Ebuna yandi baka lele, yandi lwata yo na luketo. Ebuna yandi tulaka masa na dilonga, yandi yandikaka kuyobisa makulu ya balongo kina yandi ti kukatula bo masa na lele ina ya yandi lwataka na luketo. Ntangu yai, yandi kuisaka kukuma na Simoni Pierre. Simoni yulaka yandi nde.
Mfumo, ketingeke yobisa mono pi makulu.
Yesu nde.
Ngeke zaba ve mambo yai ya mono kesala sese pi yai. Kansi ngeta zaba yona nima.
Pierre nde.
Ve, ngeke yobisa mono makulu atafioti ve.
Yesu nde.
Kana mono yobisa nge makulu ve, ngeta vanda mulongu kina mono diaka ve.
Simoni Pierre nde.
Mfumo, kana pidina, yobisa mono makulu kaka ve, kansi yobisa mono mpi maboko tintu.
Yesu nde.
Muntu ina me yebila nitu yonso, kena mfunu ya kuyobila diaka ve, kansi yani fwete yobisa kaka makulu mpamba. Sambu, nitu na yandi yonso kena mvindu ve. Beno yonso kena mvindu ve. Kaka muntu mosi mpamba kena mvindu.
Yesu zabaka nani muntu tateka yandi? Yo ina yandi tubaka nde. Beno yonso ikele mbote. Kaka muntu mosi mpamba kena mvindu. Ntangu Yesu meyo bisa boma kulu imene. Yandi lwataka diaka bilele na yandi. Yandi kuisaka kufanda diaka na mesa. Ebuna yandi tubaka nde.
Ketibeni kebakisa mambo yae ya mono kasala beno. Beno kebinya kamono longi. Ti mfumu. Beno ketubaka mbote. Sambu ya kele kamono kele longi ti mfumu. Kana mono muntu kele mfumu ti longi. Mono meye bisa beno makulu. Beno nakati na beno. Beno mpifeti yobisa makulu beno na beno. Mono kesonga beno mbandu. Sambu beno kusala mutindo mono mesala beno. Mono ketubila beno mambu ya keleka. Ata mpika mosi ve meluta mfumu na yandi na mfunu. Diaka muntu ine ya bome tinda. Yani meluta ve, muntu ina metinda yandi. Ntangu yai, benu mezaba mambu ina. Kana benu sala mpilina, benu davani na kiese. Mono ketuba ve, samu na benu yonso. Mono zaba bayina ya mono solaka. Kansi mambu ina ya boso nikaka na mukanda ya nzambi yofuti lunga nde. Muntu ina ke diaka madia na mono, yani mebalukila mono na nima. Sese piyai, mono metubila beno yona ntwala. Ntangu mambu ina mebua ntete ve, mpilina kilumu ya yota bua. Benda ndimande, mono kele ina ya mono kele. Mono ketubila beno mambu ya keleka. Muntu ina ke yamba, konso muntu ya mono metinda, yani me yamba mono mpi. Ebuna, muntu ina ke yamba mono, yani me yamba mpi, muntu ina tindaka mono.
Ntangu Yesu metuba mambu ina imene, yandi monaka mpasi mingi na ntima na yandi. Ebuna yandi tubaka nde.
Mono ketubila beno mambu ya keleka. Muntu mosi nakati na beno tateka mono.
Balongoki yandikaka kutalana bona bo. Bo zabaka veka na Yesu metuba mambu ina sambu na nani. Mulonguki mosi ina ya Yesu vandaka kuzola mingi. Yandi vandaka mevanda na lweka ya Yesu. Simon Pierre salaka yandi mwaki dimbu sambu yandi yula Yesu kana yandi ketuba sambu na nani. Mulonguki ina pusanaka pene pene na Yesu. Ebuna yandi yulaka yandi nde.
Mfumu, mtu yango ina nani?
Yesu nde.
Mono ke tula kitini ya wampa yai na supu. Ebuna, mtu ina ya mono tapesa, yo yandi ina.
Mtangu yai, Yesu bakaka kitini ya mampa, yandi tulaka yo na supu, ebuna yandi pesaka yo na Yudas, mwana ya Simoni Iskariot. Kaka nantangu yo ina ya Yudas bakaka yo, satana kuisaka kukota yandi nantima. Yesu tubilaka yandi nde.
Mamu yini angefuti sala, sala yon sualu.
Ata muntu mosi vena bo yon sovandaka na mesa, bakisaka sambu na inki Yesu ke tubila yandi mambu ina. Yudasi vandaka kusimba saki ya mbongo, yo ina balongo kiyankaka banzaka nde, Yesu ke zola kutubila yandi na kwenda kusumba bima ya boke na yonfunu, sambu na nkinsi, to mpi Yesu ke zola kusonga yandi na kupesa ndambu ya mbongo na bansukami. Kaka na ntangu yo ina, ya Yudasi bakaka kitini ya mampa imene, yandi basikaka, mpimpa vandaka mebwa. Ntangu Yudasi mebasika imene, Yesu tubaka nde.
Lukumu ya mwana mtu ke monika ntangu yai. Lukumu ya nzami mpi ke monika na yandi. Ebuna, kana lukumu ya nzami kumonika na yandi, nzami mpita songa na yandi mosi lukumu ya mwana. Kubika fyoti, yandi kesala yo. Bana na mono. Mono kele ti beno diaka, mwan tangu fyoti kaka. Beno tasosa mono, kansi, mono getu bila beno sesepi yai, mamu ya mono tubaka na bayuda nde, beno lenda kusa wakuma ve na kisika ya mono ke kwenda. Nsiku mosi yampa ya mono ke pesa beno yo yai. Beno zolana, beno na beno. Mutindu mono me zolaka beno, beno mpi, beno zolana, beno na beno. Kana beno ke zolana beno na beno, bantu yonzi tazaba nde, beno kele balonki na mono.
Simoni Pierre yulaka yandi nde.
Mfumu, ngeke kwenda wapi?
Yesu nde.
Nge lenda landa mono vese sepi yai, na kisika ya mono ke kwenda. Kansi ngeta kuisa kulanda mono na nima.
Pierre yulaka yandi liaka nde.
Mfumu, sambu nanki mono lenda ve kulanda nge sesepi yai. Mono me ilama na kufwa sambu na nge.
Yesu nde.
Ya kieleka nge me ilama na kufwa sambu na mono. Mono ke tubila nge mambu ya kieleka. Ntangu nsusu me dilantete ve. Nge tabu ya mbala tatu nde. Nge zaba mono ve.